សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិមិត្តស្ដាប់តាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ក្រុងកន្ធើរដូវនេះថ្ងៃពុធ600ខែស្រាប់ឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ទៅនឹងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2023កម្មវិធីព័ត៌មានយើងខ្ញុំរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមលោកណានិងនិមិត្តស្រាប់ជាទីមេត្រីបរិយាយអភិវឌ្ឍជំរុញកសិកម្មសហគមន៍នៅតំបន់ទរ៉ាប់ណាលេកូឡុងទើបលេចចេញនៅក្រុងថើក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទអនុម័តនៅគម្រោងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពជំរុញកសិកម្មលើមូលដ្ឋានគ្រប់វិស័យតម្រង់ក្រុមជំរុញកសិកម្មសហគមន៍ក្រោយជាង1ឆ្នាំរេចចេញមាន13ខេត្តក្រុងគម្រោងការបានកសាង26ក្រុមជំរុញកសិកម្មសហគមន៍នឹងក្រុមជំរុញកសិកម្មសហគមន៍មួយចំនួនបម្រើគម្រោងការនៅតំបន់វត្ថុធាតុដើមក្រៅបណ្ដាខេត្តក្នុងគម្រោងការបានមាន30ខេត្តបង្កើតបាន3500ក្រុមជំរុញកសិកម្មសហគមន៍ស្របតែងជាង13000សមាជិកក្នុងពេលបរិយាយតំណាងក្រុមជំរុញកសិកម្មសហគមន៍បណ្ដាខេត្តក្រុងក្នុងតំបន់វរៈនលេកូឡុងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងនិងចាត់តាំងសកម្មភាពរបស់ក្រុមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគម្រោងការជំរុញកសិកម្មមជ្ឈមបម្រើជួនឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ខ្នាតទន្ទឹមនោះស្នើបណ្ដាដំណោះស្រាយដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រុមជំរុញកសិកម្មសហគមន៍ក្នុងពេលខាងមុខផងដែរព្រឹកនេះសមាគមអ្នកចំណាស់ក្រុងធើបានគប់សំជាមួយមន្ត្រីវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរបានចាត់តាំងសមាសរចម្រៀងអ្នកចំណាស់របស់ទីក្រុងចូលរួមសមាសរមាន96រូបអ្នកចំណាស់មកពី9ក្រុមសិល្បៈរបស់បណ្ដាសមាគមអ្នកចំណាស់បណ្ដាខណ្ឌស្រុកនិងក្លឹបចូលនិវត្តរបស់ទីក្រុងបណ្ដាក្រុមនឹងបានចូលរួមសម្ដែងបណ្ដានុឈុតចម្រៀងច្រៀងរាំជ្រើសរើសមកពីពិធីប្រឡងនៅមូលដ្ឋានជាមួយប្រធានបទស្ងើចសរសើរមាតុភូមិប្រទេសជាតិមនុស្សលោកប្រវេណីមោទនភាពជនជាតិស្ងើចសរសើរបកមហិមាអ៊ំហោជាទីគាត់គោរពស្ងើចសរសើរប្រវេណីសមាគមអ្នកចំណាស់វៀតណាមតួនាទីអ្នកចំណាស់ក្នុងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍បណ្ដាក្រុមសម្ដែងរង្វាន់កពស់នឹងតំណាងក្រុងធើចូលរួមស្មោះសរអ្នកចម្រៀងអ្នកចំណាស់ថ្នាក់តំបន់ត្រូវបានចាត់តាំងក្នុងសប្ដាហ៍នៃខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែរមន្ត្រីមហាផ្ទៃក្រុងធើទើបចាត់តាំងសនបាតរេចេញបណ្ដាបញ្ចបាជ័យចំណុះវិស័យផ្នែកមហាផ្ទៃជួនឲ្យជាង100រូបកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនយោជិកទទួលបន្ទុកសកម្មភាពគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនយោជិកគ្រប់គ្រងចាត់តាំងសនម៉ាស៊ីនពេលបន្ទុកលើភូមិសាស្ត្រស្រុកវិន្ធានក្នុងអង្គសនបាតណរបាយការរបស់មន្ត្រីមហាផ្ទៃបានរេចេញនៅសារលេខនិងអនុក្រឹត្យថ្មីមួយចំនួនស្ដីពីវិស័យផ្នែកមហាផ្ទៃដោយជាអនុក្រឹត្យលេខ48របស់រដ្ឋាភិបាលប្រោផ្លាស់បញ្ចុះបន្ថែមនៅមេត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ90ស្តីពីការវិដំឡៃរៀបចំគុណភាពកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនយោជិកនិងបញ្ជាលេខ09របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងធើស្តីពីការបង្កើនអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការសកម្មភាពបង្ការប្រឆាំងអាសូកជំងឺ COVID-19 លើភូមិសាស្ត្រក្រុងផងដែរព្រឹកនេះគណៈកម្មាធិការណសេមេតុភូមិវៀតណាមបានបើកបវេសនកម្មថ្នាក់លិតដាំមុខចំណែងសកម្មភាពរណសេឆ្នាំ2023រយៈពេល3ថ្ងៃមាន135រូបសិក្ខាកម្មគឺជាកម្មភិបាលរណសេប្រធានសកម្មភាពរណសេភូមិតំបន់និងត្រូវបានប្រយោជន៍បណ្ដាមុខចំណែងស្ដីពីរបាយការណ៍លទ្ធផលសន្និបាតរវាងបកណាអាណត្តិរបស់ទីក្រុង2020-2023និងភារកិច្ចចុងអាណត្តិមួយចំនួនដែលនៅសល់បណ្ដាគម្រោងការអភិវឌ្ឍក្រុងធើដំណាក់កាល2021-2030និងការរំពេមើលដល់ឆ្នាំ2045ផ្សព្វផ្សាយជំនឿជនចូលរួមបង្វែរលេខបណ្ដាការទៅមុខក្នុងការរឹបយកដីសងប្រាក់រំដោះផ្ទៃរៀបជំនួយតាំងលំនៅថ្មីជាដើមព្រឹកនេះមានជាង120រូបកម្មភិបាលសមាគមអតីតយុទ្ធជនបណ្ដាខណ្ឌស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ទីប្រជុំជនបានចូលមកលាត់ដំបណ្ដាក្លឹមសាតតិនដល់ការសកម្មភាពបង្វែរបដូលេខបណ្ដាកម្មភិបាលអតីតយុទ្ធជនបានបុគ្គលិកមកពិភូនកង្ធើឧទ្ទិសនាមណែនាំប្រើប្រាស់ភ័ក្តនថែតំជើដំលើទូរស័ព្ទពាសវៃ Mobi Agri ជាមួយបណ្ដាលផលប្រយោជន៍ការសម្កល់និងការស្ទង់មើលនៅដង្កូវជំងឺលើដើមឈើជាមួយបច្ចេកវិទ្យា AI តាប្រជុំជាមួយអ្នកឯកទេសជំនួយទីប្រឹក្សាកសិកម្មឆ្លងតាមទូរស័ព្ទការសកម្មភាពវិវរជាមួយមូលដ្ឋានស្តុកលើដើមឈើនិងព័ត៌មានអំពីអាកាសធាតុជាដើមឆ្លងតាមនោះក៏ប្រោសផ្លាស់ជាមួយចំណាប់អារម្មណ៍ស្រីពីការបង្វែរបដូលេក្នុងការកសាងចិនវត្តថ្មីដើម្បីអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទ្រមទូលាយក្នុងការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផងដែរបន្តមកទៀតសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹកនេះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមិនចិនបានចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ានចិនលើកទី26ថ្លែងក្នុងអង្គសន្និបាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមិនចិនបានស្នើអាស៊ាននិងចិនគឺជាបណ្ដាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនាំមុខរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងបន្តគូផ្សំលំអិតរួមដៃនាំតំបន់ខ្លែទៅជាទីកន្លែងនៃការកាន់កំណត់សេដ្ឋកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើចិនបន្តបើកទូលាយអាហារ័នមុខតំណែងនិងជំរុញរហ័សនៅលបឿនបើកទ្វារទីផ្សារជូនកសិកម្មជលផលនិងដំណាំបន្លែឈើផ្លែបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងនោះមានវង្វេរឆ្លងមកវៀតណាមផងដែរទន្ទឹមនោះក៏ផ្សំរសារតទៅទៀតនៅកយជារៀងរាល់ក្នុងស្ថានភាពកសិកម្មកំពុងប្រមូលផលក្នុងគ្រាជាចំណុចកពស់និងបង្កើននៅកតុងផលិតផលឆ្លងតាមផ្លូវរថភ្លើងរបស់ចិនឆ្លងមកប្រទេសទី3ផងដែរក្នុងសភាជុំនៃវិមានអេក្រេព្រឹកនេះប្រធានរដ្ឋវ៉ាវ៉ាងធឿងបានចូលរួមកម្មវិធីជំនប់មុខនិងលើកទឹកចិត្តបណ្ដាចំណន់យុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តគ្រួសារចិញ្ចឹមនិមិត្តរូបនៃឱកាសគប់អនុសាវរីយ៍30ឆ្នាំបណ្ដាកម្មវិធីយុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តវិសមកាលយុវជនក្រុងហូជីមិញពីយុទ្ធនាការលើកដំបូងបញ្ចប់ដោយឈ្មោះពន្លឺវប្បធម៌វិសមកាលឆ្នាំ1994មានប្រមាណ700រូបយុវជនស្ម័គ្រចិត្តឆ្លងតាម30ឆ្នាំបានបើកចេញ7កម្មវិធីយុទ្ធនាការដ៏ធំគេងផ្ដុំជាង5លានលើកណាក់យុវជនឈានមុខជិត31,000សំណងយុវជនជាមួយប្រភពកម្លាំងបានជាង546,000ដុល្លារត្រូវបានបណ្ដាលវេចំណន់ក្រោយនៃយុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តអនុវត្តប្រធានរដ្ឋវ៉ាវ៉ាងធឿងបានសម្ដែងក្តីសោមនស្សរីករាយពេលជំនប់មុខមកវិញបណ្ដាចំណន់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តក្រុងហូជីមិញនិងបណ្ដាគ្រួសារចិញ្ចឹមនិមិត្តរូបបញ្ជាក់ច្បាស់បណ្ដាការសកម្មភាពនេះបានជួយយុវជនคลายខ្លួនចូលក្នុងភាពចាត់ស្ដែងកម្លាំងជំរុញរបស់សហគមន៍យល់ដឹងបន្ថែមអំពីប្រទេសជាតិនិងបព្វហេតុជនជាតិផងដែរនាយកដ្ឋានផែនការនិងវិនិយោគបានឲ្យដឹងកើតមកដល់ផុតខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រសួងកម្មនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនបានដកប្រាក់ពីធនាគារបាន49,723ពាន់លានដុំសម្រាប់ជាង 52% ផែនការឆ្នាំលើបឿនដកប្រាក់ពីធនាគារសម្រាប់ 95% ប្រៀបជាមួយនឹងផែនការបណ្ដាម្ចាស់មកការបានចុះឈ្មោះប្រៀបជាមួយនឹងវគ្គនៃឆ្នាំ2022លទ្ធផលដកប្រាក់ពីធនាគារកំពស់កើន2ដងអំពីតម្លៃនិងកំពស់ជាង 12% អំពីអត្រាផុតខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រសួងកម្មនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនបានដកប្រាក់ពីធនាគារប្រមាណ 22,263 ពាន់លានដុំសម្រាប់ប្រមាណ 40% ផែនការតម្លៃដកប្រាក់ពីធនាគារ8ខែប្រមូលផ្ដុំនៅបណ្ដាគម្រោងការផ្លូវលបឿនលឿនវៀតណាមស្របតាប្រមាណ 73.7% តម្លៃដកប្រាក់ពីធនាគាររបស់ក្រសួងកម្មនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនក្នុងនោះបណ្ដាគម្រោងការផ្លូវលបឿនលឿនវៀតណាមដំណាក់កាលទី1ដកប្រាក់ពីធនាគារបានជិត 9,500 ពាន់ដុំសម្រាប់ 54% ផែនការឆ្នាំនិង 98% ផែនការបណ្ដាម្ចាស់វិនិយោគបានចុះឈ្មោះបន្តទៀតគឺព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការប្រទេសឥណ្ឌាលោកខេសង្ខើបានចាត់ច្បាស់ថាករណីដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកវីឡាឌីមីពូទីននិងប្រធានរដ្ឋចិនលោកស៊ីជីងពេញមិនមានមុខក្នុងអង្គសន្និសីទកម្ពុជា G20 មិនត្រូវគឺជាប្រការជាអវិជ្ជមាននិងមិនមានការតាក់ទិនដល់ប្រទេសតំបន់អាស៊ីផាក់គ្នាឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឆៃសិនខើបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅបណ្ដាលដំណាក់កាលដល់លេខពីគ្នាក្រុមបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍនិងលេខធ្លោថ្មីនាំមុខលើពិភពលោក G20 បានធ្វើជាសក្ខីភាពការបាត់មុខរបស់ប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួននេះគឺជាទស្សនៈរបស់បណ្ដាប្រទេសនោះយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទោះជាប្រទេសរដ្ឋសារក្នុងតំណែងជាប្រធាន G20 ក្នុងដំណាក់កាលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខជាមួយបណ្ដាការលំបាកដ៏ច្រើនឥទ្ធិពលដ៏សកម្មនៃមហាមារោគ COVID-19 ចំឡោះនៅប្រទេសអ៊ុក្រែនប្រែប្រួលអាកាសធាតុបំណុលជាដើមពំនោះសោត ក្រុងញូដេលីនៅតែប្រឹងប្រែងយកទៅទំហឹងស្វែងរកទស្សនៈរួមលោកក៏បានវាយតម្លៃបណ្ដាបញ្ហាទៅបានដាក់ចេញក្នុងអង្គសន្និសីទកម្ពុជា20ក៏មិនត្រូវថ្មីឡើយលោកណានៀងនិមិត្តអ្នកស្រាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៅវេលាម៉ោង 6:50 នាទីរដូវនេះនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទរទស្សន៍ក្រុងកង្កែបនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែដំណេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់អំពីសំណាក់លោកណានៀងសូមនំអន់កាយជម្រាបលាហើយនឹងសន្យាជួបវិញនៅវេលាម៉ោង 10:00 ព្រឹកស្អែកទៀតសួស្តី